Баяцца, што ураган можа выклікаць паводкі, якія нанясуць яшчэ большую шкоду, чым ураган Катрына ў 2005 годзе. Тады загінулі каля 2000 чалавек, а агульныя эканамічныя страты былі большымі за 80 мільярдаў даляраў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш хутчэй за ўсё не будзе прысутнічаць на з'ездзе рэспубліканскай партыі ў штаце Мінесота з прычыны урагану густу, які набліжаецца да амерыканскага ўзбярэжжа. Пра гэта паведаміў Белы дом. Буш павінен быў выступіць на з'ездзе ў панядзелак. Тры гады таму, калі на поўдзень ЗША абрушыўся ураган Катрына, адміністрацыю Буша абвінавацілі ў бяздзеянні. 25 чалавек загінулі, каля 200 былі параненыя, болей як 100 тысяч дамоў разбураныя ці пашкоджаныя. Такі вынік землятруса, які адбыўся ўчора ў паўднёва-заходніх правінцыях Сычуань і Юннань. Моц землятрусу перавысіў 6 балаў паводле шкалы Рыхтара. У траўні у выніку землятрусу ў гэтай кітайскай правінцыі загінулі каля 70 тысяч чалавек і болей як 5 мільёнаў людзей засталіся без жытла. Пакістанскія талібы адрынулі прапанову Ісламабаду аб спыненні агню на час святога месяца Рамадан. Прадстаўнік талібаў, якія месцяцца ў даліне ракі Сват, заявіў, што прапанову ўраду нельга разглядаць сур'ёзна і паўстанцы працягнуць барацьбу да ўсталявання ў рэгіёне законаў шарыяту. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт сёння сустракаецца з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Аббасам. Як паведамляе ізраільскае радыё, Ольмерт збіраецца дамагацца заключэння з палестынскім бокам, гэтак звана рамачнае пагадненне, якое можна было б перадаць у найбліжэйшы час у Вашынгтоне прэзідэнту Злучаных Штатаў Джорджу Бушу і дзяржаўнаму сакратару Кандалізе Райс. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Сёння палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сіл пастанавіла адкласці да 21 верасня рашэнне аб далейшым удзеле АДС ў парламенцкіх выбарах. Нагадаем, што ўчора сойм партыі БНФ прыняў рашэнне, што кандыдаты ад БНФ павінны зняцца з выбараў 23 верасня. Але пазіцыя БНФ сёння не знайшла падтрымкі бальшыні суб'ектаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Зменску перадае Віталь Цыганкоў.
Три гадзіны працягвалася дыскусія на паседжанні палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Стукнуліся два пункты гледжання на далейшую стратэгію апазіцыі ў выбарчай кампаніі. Альбо ўжо зараз аб'явіць пра зняцце сваіх кандыдатаў, як вядома, у суботу менавіта такое рашэнне прыняў сойм Беларускага народнага фронту. Альбо пакінуць акно магчымасцяў адчыненым, каб сябры кааліцыі мелі розныя варыянты рашэння. Старшынствуючы на паседжанні Анатолій Бецька асаблівую ўвагу звярнуў на неабходнасць прыняцця агульнага кансалідаванага рашэння ўсімі суб'ектамі дэмакратычнай кааліцыі. І ў гэтым сэнсе трошкі папракнуў БНФ і партыю камуністаў, якія ўжо прынялі ўласныя партыйныя рашэнні наконт удзелу ў выбарах. «Калі мы развалім АДС, у нас не будзе палітычнай перспектывы», заявіў Лябецька, падкрэсліўшы, што такое развіццё падзеяў будзе на руку найперш уладам. Дарэчы, лідар партыі камуністаў Сергей Калякін у размове з карэспандэнтам «Свабоды» адхіліў сцверджанне, нібыта камуністы ўжо даўно вырашылі ісці да канца на гэтых выбарах, незалежна ад рашэння іншых сябраў кааліцыі. Вось як Калякін пракаментаваў прынятую сёння заяву АДС.
Калі рашэнне, амаль што без зменаў прынятае, аўтарам якога я быў, я не магу быць незадаволены. У гэтым рашэнні ўсё існуе. І вельмі жорсткая ацэнка выбарчага працэса і дзеянні ўладаў. Ёсць там пацверджанне таго, што мы ўжо сёння не прызнаем выбары адпавядаючымі дэмакратычным стандартам. Мы не говорым, што ўжо ўсё вырашана, мы адкрываем вакно магчымасцей. А па-другое, мы аставляем за сабой права прыняць адпаведныя рашэнні 21 числа. Мы будзем бачыць, што ёсць усе падставы для таго, каб далей не працягваць удзел у выбарах, то мы такое рашэнне прымем. А наконт таго, што канчатковае рашэнне прынялі камуністы, гэта не так. Мы можам любое рашэнне прыняць, якое будзе адпавядаць нашым мэтам, нашым інтарэсам на данны момент.
Гаварыў Сергей Калякін. Сённяшні расклад сілаў АДС красамоўна прадэманстравалі вынікі галасавання. За прыняты праект заявы, распрацаваны прэзідыумам палітычнай рады, галасавалі 25 чалавек, супраць 2, 6 устрымаліся. Прапанова Паўла Севярынца, каб ужо сёння заявіць, што 23 верасня дэмакратычныя сілы здымаюць усіх сваіх кандыдатаў, набрала ўсяго 4 галасы.
Расказваў Віталь Цыганкоў. Нагадаю, што учора Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне, што кандыдаты ад БНФ павінны зняцца з выбараў 23 верасня. Вось як пракаментаваў сённяшняе рашэнне палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Фармальна гэта рашэнне не пярэчыць рашэнню Сойма, але практыка паказвае, што ЭДС структура дзе вельмі цяжка прымаюць якія-небудзь рашэнні, тым больш калі яны такія дастаткова радыкальныя. Мяркую, што 21 числа ці кворуму не будзе, ці заблакуюць. І, карацей кажучы, я мала верю, што 21-го АДС можа прыняць рашэнне, а это, значыць, пераконвае, што мы своечасова прынялі сваё, мы можам агрэсіўна весці агітацыйную кампанію, паказваць, што это за выбары.
Гаварыў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем выбарчую тэму перадачай «Праскі акцэнт». Хаду выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі. Рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Наперадзе агітацыя і галасаванне. Як бы вы ацэнілі як вынікі рэгістрацыі, так і ўсе папярэднія этапы кампаніі? Як яны выглядаюць у параўнанні з дэмакратычным стандартам, з практыкай іншых краінаў СНД і з папярэднімі беларускімі выбарамі? Анатоль, калі ласка.
Ну, на гэта пытанне аб'яднаныя дэмакратычныя сілы далі адказ. Выбарчая кампанія не можа лічыцца несправядлівай, нелегітымнай. Кропка.
Ну, а можа, калі ўсё ж такі паставіць коску, то я прапанаваў тры кропкі адліку. Дэмакратычны стандарт, я так разумею, што яна не адпавядае гэтаму стандарту. Другое, это практыка краінаў іншых СНД. І трэцяе, это папярэднія выбары.
Так, дыстанцыя да стандартаў АБСЕ, якой была 4 ці 8 гадоў назад, такой яна і засталася. Што датычыць стандартаў СНД, то мы не наблизіліся нават да іх, таму што канвенцыя аб выбарах, якая была прынята і ратыфікавана ўсімі краінамі СНД за выключэннем Беларусі і Таджыкістана, сведчыць пра тое, што Беларусь не хоча далучацца нават падкрэсліваю, да стандартаў, якія існуюць у фармаце СНД. Гэта азначае, што пакуль што беларускія ўлады трымаюць курс на фальсіфікацыю і прызначэнне дэпутатаў. Калі параўноўваць з папярэднімі кампаніямі, я таксама не бачу нейкага істотнага прагрэса. Ну, можа, крыху лягчэй ішла процедура регистрации не так нервова, але сказать, что это была некая якость іншая ситуации, для этого нема ніяких подстав.
Спадар Саніков, ну вы ад пачатку выступалі за байкот гэтых выбараў. Тым не менш, як бы вы ацанілі тое, як праходзіць кампанія, наколькі вы упэўніліся ў сваёй ідэі байкота, ці можа наадварот, можа расчараваліся?
Я упэўніўся, я цалкам згоден з Анатолем, што нічога не змянілася. Я б не стаў нават узгадываць некую практыку СНД, таму што кіравацца мы павінны стандартамі АБСЕ, мы кіравацца павінны міжнароднымі стандартамі, а тое, што адбываецца ў СНД, таксама ацэньваецца АБСЕ. Таму вось гэтая практыка ў іншых краінах, мы толькі ведаем, што да дэмакратыі наблізілася Украіна, Грузія, а не іншыя краіны, у тым ліку Расія. Ось, а тое, што тычыцца гэтай кампаніі, я лічу, што ўлады больш упэўненыя ў тваіх сілах, і таму яны ўцягваюць пазіцыю у свой сцэнарый даволі паспяхова. І калі мы пабачым, зараз з'явілася колькасць зарэгістраваных дэпутатаў, то мы бачым, што даволі шмат, ну не шмат, але ж будуць акругі, дзе не будзе альтэрнатывы кандыдатам. І ні ў воднай акрузе не будзе аднаго кандыдата, які стаяў бы на дэмакратычнай платформе. Це значыць, што ўлады ўпэўнены, яны шмат працавалі над гэтым, ад 96-го года ўдасканалілі сістэму фальсіфікацыі. І мэта ўладаў была не пайсці па шляхам дэмакратызацыі, а сапраўды ўцягнуць дэмакратычныя сілы ў гэты фарс, каб атрымаць прызнанне міжнароднае.
Спадар Статкевіч, наколькі я ведаю, вас асабіста не зарэгістравалі, але ізноў жа, наколькі я ведаю, некалькі дзясяткаў, здаецца, чалавек са спісу еўрапейскай кааліцыі ўсё ж такі былі зарэгістраваныя. Як бы вы ацанілі як рэгістрацыю, так і кампанію ў цэлым?
Кампанія ў цэлым у Беларусі праводзіцца па ўжо звыкламу сцэнарыю. Еўрапейская кааліцыя з самага пачатку ацэньвала гэтыя выбары як рытуал і ставіла, публічна ставіла іншыя задачы, чым некая там афіцыйная перамога на выбарах, бо яна немагчымая. У нас змагаюцца не кандыдаты ад апазіцыі і там ад уладнай партыі, у нас незалежныя кандыдаты ад дзяржавы змагаюцца супраць самой дзяржавы, якая ўсталёвае правілы гульні і лічыць галасы, і выйграць немагчыма. Таму мы ставілі іншыя задачы папулярызацыі еўрапейскага выбару, узмацнення шэрагу дэмакратычных сіл, прыцягнення новых людзей. Кампанія адрозніваецца. На пачатку яна станоўча адрознівалася ў бок папярэдніх кампаній. Мы памятаем, як у 2004 годзе на выбарах быў шантаж на ўзроўні там асобных нават прадпрыемстваў, кожнага сябра ініцыятыўнай групы, каб яны выйшлі са складу ініцыятыўнай групы. І зараз такіх выпадкаў было не шмат. 40% акруговых камісій маюць у сваім складзе апазіцыянераў. Але на гэтым станоўчыя адрозненні скончыліся, што тычыцца еўрапейскай кааліцыі, і ўжо к моманту падачы подпісу сітуацыя карэнным чынам змянілася, бо на папярэдніх кампаніях такога не было, калі ўжо на каманду, сабраўшы подпісы, ажыццяўляўся такі беспрэцэдэнтны ціск. Прычым вельмі шырока і нагла ў адкрыта ўдзельнічалі органы КГБ. І асабліва гэты ціск узмацніўся ўжо зараз у перыяд рэгістрацыі. Мы ведаем, што супрацоўнікі органаў КГБ найперш тых рэгіёнах, дзе вельмі высокі рэйтынг еўрапейскай інтэграцыі, гэта Гарадзенщына, раён Мінска і вакол Мінска, давалі інфармацыю і заданні мясцовым адміністрацыям, а тыя сваю чаргу акруговым камісіям, каб не рэгістравалі кандыдатаў з еўрапейскай кааліцыі. У нас 51 кандыдата. Адмовы атрымалі 28 кандыдатаў, і адзін з гэта у лідзе Сергій Коваль, пасля размовы ў КГБ, дзе яму паабяцалі, што яго унітарнае прадпрыемства будзе ліквідавана, забраў дакументы. І толькі 22 кандыдаты прайшлі этап рэгістрацыі. Прычым ціск быў размеркаваны не раўнамерна, так бы мовіць. Калі па ўсходніх абласцях, дзе больш уплыву Расіі, у нас, ну, напрыклад, недзе там 3/4, там 2/3 кандыдатаў прайшлі рэгістрацыю, то па Мінску, напрыклад, з 12 кандыдатаў рэгістрацыі, Мінску і вакол Мінска, от Мінску 12 кандыдатаў, рэгістрацыю атрымала адна жанчына, Светлана Міронова, а вакол Мінска 4 ніводнага.
Наколькі я зразумеў, усе вы трое ў той ці іншай ступені ацэньваеце гэтыя выбары ўжо. Гэтыя выбары як недэмакратычныя. Дык вось, магчыма, ізноў робіцца актуальнай та ідэя, якую Андрэй Саннікаў адстойваў ад пачатку, ідэя байкоту. Наколькі я ведаю, днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, прынамсі, будуць вырашаць, дык можа і байкатаваць ўсё ж такі гэтыя выбары. Вы, Андрэй, сказалі, што ўлада навязвае свой сцэнар, а апазіцыя мусіла б адстойваць свой сцэнар. Дык вось, у сцэнары байкоту, у чым тут мэта, чаго можна дасягнуць? Ці таго, што палова выбарчыкаў пад заклікі апазіцыі не прыйдзе галасаваць, ці таго, што гэтыя выбары не будуць прызнаныя?
Я адстойваю, каб апазіцыя рабіла моцныя крокі. Апазіцыя саспела да гэтага. І мы бачым, што зараз Лукашэнка як бы не хацеў гуляць па сваіх правілах цалкам, ён ўсё ж такі на нейкія саступкі ідзе. І калі вызвалі палітвязняў з-за кратаў, мы атрымалі іншую сітуацыю. І зараз байкот быў бы моцным і найбольш эфектыўным крокам. Таму што зараз нема сэнсу змагацца за выбаршчыкаў, нема цікавасці ў людзей да гэтых выбараў. Нема цікавасці, мы гэта ведаем. Нема ніякага жадання ўдзельнічаць у выбарах, якія ніякіх зменаў не прынесуць да Беларусі. Калі дамагацца пераменаў...
Андрэй, я вас перапыню. А вот это мы ведаем, это дадзеныя сацыялагічных апытанняў, гэта проста ваш досвід абшчэння з вашым колам ці з нейкім больш шырокім. Адкуль мы ведаем?
Точно, што гэта дадзеныя не Радіо Свабоды, таму што Радіо Свабода неяк спасылаецца на нейкія дзіўныя лічбы, што быццам бы які не відповідають. Гэта, про гэта казала Абрамова, про гэта казала Ермошина. Яны карыстаюцца афіцыйнымі апытаннямі грамадскай думкі. Я думаю, што гэта яны выказвалі сваю занепакоенасць тым, што людзі не прыйдуць галасаваць. І таксама мы размаўлялі, я размаўляў з людзьмі, якія збіралі подпісы, і насамрэч тое, што казала Абрамова, што льготы закрэслілі ўсю цікавасць людзей да выбараў, я маю на ўвазе пазбаўленне людзей льготаў. Нават гэты факт паўплываў на адносіны да выбараў. Так вось, калі казаць пра байкот, я лічу, што зараз сітуацыя яшчэ больш спрыяльная, таму што мы ведаем, што тут зараз з'явіліся лічбы, зарэгістравана 2076 кандыдатаў. Я думаю, што працэс нерэгістрацыі яшчэ працягнецца в дачыненні да апазіцыйных кандыдатаў, да дэмакратычных кандыдатаў. І зараз, калі апазіцыя здолее пасталець і зрабіць моцны крок, зняць сваіх кандыдатаў з удзелу ў гэтым фарсе, то апынецца сітуацыя, калі нават не трэба будзе падлічваць, хто будзе ўдзельнічаць з насельніцтва, хто не будзе, проста-напроста выбары самі стануць нелегітымнымі, таму што большасць акругаў будуць безальтэрнатыўнымі, а можа нават без кандыдатаў.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Хаду выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Спадар Лебецька, ну вось спадар Саннікаў звернуўся ў чарговы раз такой прапановай да апазіцыі. На ваш погляд, ці прыме апазіцыя такую прапанову, ці будзеце, скажам, вы яе падтрымліваць?
Ну, я не з'яўляюся прыхільнікам байкота, і калі б гэты сцэнар мы пачалі рэалізоўваць на пачатку, то гэта быў самы кароткі шлях да легітымнасці не столькі выбарчай кампаніі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі беларускага рэжыма. Таму што нельга ехаць наперад у карэце мінулага і ўвесь час дэманстраваць аргументы з мінулага. Еўропу сёння на гэта не купіш, ім патрэбны доказы таго, што рэжым не дэмакратычны сёння, а не тое, што ён быў такім учора. І усе аргументы, якія сёння зараз гучаць і за байкот, і супраць байкота, за ўдзел і не за ўдзел, бяруцца якраз з рэальнай дзейнасці прадстаўнікоў АДС. Тыя, хто рэальна ўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, каго рэальна затрымоўвалі, каму перашкаджалі праводзіць кампанію. І сёння мы аргументуем якраз вынікамі гэтай дзейнасці. Байкот з самага пачатку – гэта была адсутнасць дзейнасці. Я быў адным з ініцыятараў байкота ў 2000 годзе. І ведаю, што для значнай часткі нават дэмакратычных актывістаў байкот яны ўспрымаюць так, як яны гэта чуюць. Гэта адсутнасць дзейнасці, гэта ігнараванне таго, што адбываецца. Ну і ў Беларусі тут трэба нам разабрацца, пра што мы гаворым. Калі мы гаворым пра байкот як палітычную кампанію, гэта адно. Калі мы гаворым не ўдзел людзей у выбарчай кампаніі, гэта рознае. Я сам асабіста сабраў больш за 500 подпісаў выбаршчыкаў. Прайшоў некалькі тысяч кватэр. Нідзе, ні ў Маладэчна, ні ў Ашмянах, ні ў Менску, я не чуў, каб людзі гаварылі пра байкот. Так, значная частка людзей ігнаруе гэтую кампанію. І незалежна ад таго, праводзіцца яна дэмакратычна ці не дэмакратычна. У Верховным Савеце 12-го склікання ў 90-м годзе было 13 выбарчых акруг, якія не мелі сваіх прадстаўнікоў у парламенце. Гэта тады, калі быў велізарны уздым цікавасці да палітыкі і да грамадскай дзейнасці. Гэта было і ёсць заўсёды. Мая пазіцыя наступная. Прайсці ў гэтай выбарчай кампаніі настолькі далёка, наскольки дазваляюць абставіны і сітуацыі. Гэта было б комфортна для мяне, як кіраўніка арганізацыі, структуры, без вялікіх ресурсаў, у летні час просто закрыць усё гэта, правесці адну-дзве акцыі з расцяжкай, выйсці там за байкот, атрымаць 15 сутак, і потым можна было сябе, ну, добра пападаваць, як змагароў там за перамены ў Беларусі. Але трэба глядзець на факты, якія ёсць. Сацыялогія прафесара Вардаманскага нам дала, што пасля прэзідэнцкай кампаніі да 70% людзей заяўлялі, што гэта выбарчая кампанія справядлівая, што яна дэмакратычная. Таму праз наш удзел у гэтай выбарчай кампаніі мы павінны данесці да людзей, хаця б змянілася гэтая прапорцыя, што людзі сказалі, што адбываецца ў Беларусі, што праводзіць ўлада, гэта несправядліва, што гэта нелегітымна, А каб да іх гэта дайшло, яны павінны гэта бачыць, яны павінны гэта усведамляць. І гэта можна дабіцца праз рэальную працу з людзьмі, праз дзейнасць.
Далей я прапаную пагаварыць пра міжнародны кантэкст гэтых выбараў. Так здаецца, што ўсе ці многія рухі цела, якія робіць улада, яны скіраваныя менавіта на дасягненне нейкіх міжнародных мэтаў. Дык вось, на ваш погляд, ці прызнае Захад гэтыя беларускія выбары, ці прызнае ён новы парламент? Ну, вы ўжо казалі пра тое, што умовы гэтых выбараў, мякка кажучы, далёкія ад дэмакратычнага стандарту, але, у прынцыпе, не выключана, што ў парламенце з'явіцца нейкая купка апазіцыйных палітыкаў, акрамя таго, ёсць і нейкі больш шырокі міжнародны кантэкст, гэта я маю на ўвазі вайну на Каўказі, вызваленне палітвязняў. Іншымі словамі, Захад у любым выпадку будзе прымаць палітычнае рашэнне, а не проста паглядзець, што сказалі назіральнікі АБСЕ, як судовы выканаўца пойдзе выконваць. Так от, якое палітычнае рашэнне, на ваш погляд, прыме Захад, якое вы яму раілі прыняць? Мікола.
Я думаю, што Захад якраз будзе кіравацца такімі фармальнымі, якраз прычынамі, як хада выбарчай кампаніі, як хада падліку галасоў. Безумоўна, вельмі важна, каб у прадстаўнікоў заходніх краінаў была фактура для прыняцця іншага рашэння. Гэта яшчэ адзін аргумент, каб удзельнічаць у выбарчай кампаніі, не гледзячы ні на што. Еўрапейская кааліцыя дала ўжо шмат фактуры, каб гэтыя выбары былі прызнаныя недэмакратычнымі. Яны не будуць прызнаны дэмакратычнымі. Але пытанне ў тым, ці будзе там становчая тэндэнцыя разначана. Вось гэта, на мой погляд, уже таксама перадвырашана, таму што спадар Лукашэнка, я это паўтараю і паўтараю, уладай не дзеліцца. Бо нават у гэтай марянеткавай бутафорскай палацы даць месца, гэта все роўна некі кавалачак уладу выдзеліць. Спадар Лукашэнка уладай не дзеліцца. Можна выдаваць толькі з зубоў. Разом з Шышкевіцай. Зараз гэты рэжым не дасць нагоды Захаду прызнаць гэтыя выбары больш дэмакратычнымі.
Гаспадар Санікаў, у мяне да вас, як да прафесійнага дыпламата, просьба даць экспертнае тлумачэнне, а як да міжнароднага каардынатара Хартыі палітычную ацэнку. Вось гэтыя размовы пра прызнанне Захадам. Што это такое? Як можа выглядаць гэтае прызнанне? Ну, тут можна прыгадаць такі міжнародны кантэкст, скажам, былі летась у снежні думскія выбары ў Расіі. Туды проста ўвогуле не дапусцілі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ. Дзярждуму, прызналі, не прызналі. Што такое прызнанне, скажам, беларускага парламенту? Як оно можа выглядаць? А па-другое, прашу вас даць палітычную ацэнку, ці варта Захаду прызнаваць з улікам усіх абставінаў гэты новы парламент, ці не варта?
Ну, па-перше, давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Гаворка ідзе не пра прызнанне парламенту, а пра прызнанне рэжыму. Менавіта вось такі сцэнар зараз з'явіўся на Захадзе. Мы бачым, як ідзе актыўнае лабіраванне менавіта такого сцэнара бізнес-коламі, пэўнымі палітыкамі, аналітыкамі і гэтак далей. Таму мы павінны ведаць пра кошт нашых рішэнняў дэмакратычных сіл увогуле і апазіцыі, якая дзейнічае ў выбарах. Што значыць прызнаць ці не прызнаць? Патрэбна нейкі штуршок патрэбен зараз тым прыхільнікам прызнання Лукашэнкі, яго рэжыму, каб узнавіць кантакты і каб працаваць наўпрост і толькі з Лукашэнка. Не зважаючы на апазіцыю, не зважаючы на погляды і адносіны і пазіцыі дэмакратычных сіл у Беларусі. Былі назіральнікі ў Расіі ці не былі? Расія гэта прызнаная дзяржава, і гэтыя парламенцкія выбары, там не было нават гаворкі пра тое, што прызнаць і не прызнаць. А калі будзе ацэнка таго, што выбары ў Беларусі нават палепшылася сітуацыя, што больш дэмакратычнай стала, гэта будзе сігнал для Западу для прызнання менавіта рэжыму. І вы супраць такога сцэнара, я выступаю, і супраць такога сцэнара мы павінны ведаць кошт удзелу нашага у такім сцэнары. А кошт сёння надта высокі. Вы ўзгадалі вайну на Каўказе, ўзгадалі агрэсію Расіі супраць Грузіі. Мы ведаем, што АДС уже прызналі Асетію і Абхазію. Мы ведаем, што зараз ідзе гаворка пра прыватызацыю ў Беларусі, не на карысць беларускаму народу. І таму трэба пра гэта думаць і менавіта гэта браць пад увагу, калі прымаецца рашэнне. А што параіць Захаду? Трымацца сваіх жа прынцыпаў. Усе
суразмоўцы узгадывалі, што умовы не палепшыліся, нават пагоршыліся. Неверагодны ціск сапраўды ідзе на грамадзянскую супольнасць, на ўсіх актывістаў дэмакратычнага руху. Мы ведаем, што прыняты закон аб СМІ, які будзе дзейнічаць пасля выбараў, гэта абавязкова. Мы ведаем, што мы апынемся яшчэ ў больш складанай сітуацыі для дзейнасці. І можа гэтага нейкія прыхільнікі Лукашэнкі, як я сказаў, палітыкі, парламентарыі, аналітыкі, пэўныя колы, бізнес-колы ў Европе. І хацелі б гэтага дасягнуць, каб апазіцыя не перашкаджала весці свае брудныя справы з рэжымам.
Андрей, я попрошу удакладнення. Вы сказалі, АДС прызнала Паўдзённую Асетыю і Абхазію. Вы маеце на ўвазе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы?
Ну, я не ведаю. Ну, калі ты кажа сустаршыня про тое, што трэба вітаць, і тое, што неяк дзіўна Беларусь атрымала незалежнасць, і я не бачыў ніякіх заяў супраць гэтага, то я магу лічыць, што гэта АДС прызнала. І прызнае прыватызацыю на карыстам расійскіх колаў ці іншых.
Анатоль, ваш адказ на гэтае пытанне прызнання-непрызнання, што б вы параілі захаду, скажам так, і патлумачце, калі ласка, паводзіны АДС, пра якія казаў спадар Санікаў.
Ну, пра АДС тут нема нам прадмета для каментара. Гэта звяно з ланцужка, што Васіль Быкаў пісаў вершы. Што датычыць па сутнасці пытання?
Анатоль, ну чаму ж? Адну секунду, пачакайце, чаму? Спадар Санікаў аперываў нейкім фактам. І он сказаў, што спадар Калякін, сустаршыня АДС, выказаўся за прызнанне Абхазіі і Асетыі. Спадар Санікаў, адну секунду, спадар Санікаў з гэтага зрабіў выснову, што гэта ёсць пазіцыя АДС, магчыма, гэтая выснова памылковая, но факт ёсць такі менавіта, як сказаў спадар Санікаў. Пракаментуйце яго, калі ласка.
Факта нема, таму што сустаршыня Калякі ніякіх заяў не рабіў па Асетыі і Каўказу. Ён мог рабіць як Сергій Калякін ці там як старшыня ЦК Кампартыі і гэтак далей. Таму што можна было, калі пра факты гаварыць, то можна было прывесці там мой каментар і сказаць, АДС вот асудзіў там, таму што сустаршыня